Πιλάτου με θέμα «Ιωσήφ Μονφυλάτος, ο αληθής ριζοσπάστης της θεωρίας και της πράξης».
Σεβότατε κύριε Πρόεδρε, σεβασμιότατε, ακριότιμη κύριε Υπουργέ, σεβαστές και σεβαστοί εκπρόσωποι αρχών και φορέων, αγαπητές συμπολίτησες, αγαπητοί συμπολίτες. Αν και δεν είναι τα άτομα που κάνουν την ιστορία, η ιστορία όμως γίνεται μέσα των ατόμων, έχει πει ένας επαναστάτης διανοούμενος. Η αντίληψη αυτή λοιπόν παρέχει χώρο στο ρόλο των ατομικών υποκειμένων της προσωπικής αλληλεπιδράσης. Και ο Ιωσήφ Μονφυλάτος υπήρξε ένα τέτοιο ατομικό υποκείμενο που διαμορφωνόμενο μέσα στο ιστορικό γύμνεσθε της εποχής του, συνέβαλε καθοριστικά τη διαμόρφωση αυτού του γύρου. Χωρίς τον Μονφυλάτο θα είχε ίσως άλλη ιδεολογική στόχευση το εκκλησιακό ριζοσπαστικό κίνημα. Χάρη και στον Μονφυλάτο, και ιδιαίτερα σε αυτόν, συγκροτήθηκε ο ριζοσπαστισμός στα Ιόνια νησιά με τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά. Ο εκκλησιακός ριζοσπαστισμός ως κίνημα εθνικό απαντηματικό και αστικό συνάμα δημοκρατικό δεν ζητούσε απλά και μόνο την ένωση των Ευαγγελίων με την Ελλάδα, σύμφωνα με την αρχή των Εθνικήτων. Την ένωση αυτή την ήθελε ως σε συνδυασμό με δημοκρατικές κοινωνικές αλλαγές στο ελληνικό κράτος, που σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Γαλλικών Επαναστάσεων του 1789 και του 1848 θα εξασφάλισαν τα ουσιώδη δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Όταν ο Ιωσήφ Μονφυλάτος γεννιόταν στο κάστρο της Κεφαλονιάς το 1816, 213 χρόνια πριν από σήμερα, η γενέτειρά του εγγενίαζε μια νέα περίοδο της ιστορίας της μαζί με τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Το προηγούμενο χρόνο, το 1815, στο Παρίσι, οι μεγάλες τότε δυνάμεις της εποχής είχαν βαφτίσει τα ευθάνησα ελεύθερο και ανεξάρτητο σε εισαγωγικά κράτος και ταυτόχρονα είχαν συμφωνήσει να το θέσουν κάτω από την αποκλειστική προστασία της Αγίας. Η τελευταία όμως, για τα δικά της αποκλειστικά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα, επέβαλε στα ευθάνησα προστασιανό καθεστώς ανελεύθερο και δεσποτικό, μετατρύποντάς τα σε μίσο αποικία της. Ο νεαρός Μονφυλάτος κατά διάρκεια οικονομικών σπουδών του στο Παρίσι και στην Πίσα ήρθε σε επαφή με τους δημοκρατικούς κύκλους των ευρωπαϊκών εκείνων χώριων και επηρεάστηκε βαθύτατα ιδεολογικά από τις ελεύθερες ιδέες. Στις αποσκευές του, επιστρέφοντας στο γενέθλιο νησί, κουβαλούσε τα αιτήματα και τις καταστήσεις της αστικής τάξης της Ευρώπης, πολιτική ισότητα, καθολική ψηφοφορία, καθιέρωση συντάγματος, που δημιουργούσαν ένα πολιτικό νομικό πλαίσιο ανάπτυξης νέων κοινωνικών αλλαγών. Γιατί στο μεταξύ διακινούνταν στην Ευρώπη οι σοσιαλιστικές ιδέες του Φρέσιμον, του Φουρντόν, του Μάρξ και του Έγκελς, που προμήνυαν εκρηκτικές ιδεολογικές δημόσεις και πραγματικές καταστάσεις. Επιστρέφοντας ο Μονφυλάτος μετά το 1843 στο νησί, αναμίχθηκε ενεργά στις πολιτικές δημόσεις της εποχής. Τότε διαμορφώνονταν στο νησί οι πολιτικές τάσεις υπερπροηγουμένων του κ. Καλαφάτης απέναντι στην Βρετανική προστασία. Ο ίδιος με άλλους ομοειδεάτες του δραστηριοποιήθηκε αποφασιστικά για την ίδρυση και τη σωστή λειτουργία του Δημοτικού Καταστήματος της περίφημης εκείνης πολιτικής λέσχης που σύντομα κατέστη το πολιτικό κέντρο του ριζοσπαστισμού στην Κεφαλονιά και όχι μόνο. Με τις εφημερίδες του, την αναγέννηση και αργότερα τον αληθή ριζοσπάστη, τάχθηκε με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό κατά της ξενοκρατίας και υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας. Χαρακτήριζε παράνομη την προστασία και μάλιστα μετά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Γι' αυτό και απαιτούσε την άμεση πάυση της και την ένωση των Ευαγγελίων με την Ελλάδα. Ο αγώνας όμως για εθνική αποκατάσταση έπρεπε κατά τη γνώμη του να συνδέεται με την εγκαθίδρυση ελεύθερου και δημοκρατικού πολιτεύματος. Τάχθηκε υπέρ του δόγματος, διαβάζω τα λόγια του, της ισότητος, ελευθερίας και αδελφότητος, το οποίο δόγμα μεταφερθέν από τον χριστιανισμό και τον πολιτικό κόσμο δια των ενδόξων επαναστάσεων του γαλλικού λαού συνιστά την βάση του νεωτέρου διοργανισμού των κοινωνιών. Και επίσης, υπέρ του δόγματος της κυριαρχίας του λαού, το οποίο είναι, όπως λέει ο ίδιος, το υπέρθατον, απαράγραφτον και αναπαλωτρίωτον δικαίωμα της κοινωνίας και το μόνο αληθές μέσο της καθιερώσεως πάθης κοινωνικής πρόοδος. Πρώτο δηλαδή θεμέλιο κάθε πολιτείας κατ' ομοφεράτο είναι η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, που σημαίνει ότι όλοι οι θεσμοί πηγάζουν από τον λαό και λειτουργούν υπέρ αυτού. Αλλά δίπλα στην λαϊκή κυριαρχία στέκονται οι αρχές της ισότητας, της ελευθερίας, της αδελφότητας και όλες μαζί μπορούν να συνεργήσουν και την κοινωνική πρόοδο. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να υπάρξει εθνική ανεξαρτησία και ελευθερία χωρίς κοινωνική ελευθερία και λαϊκή κυριαρχία. Ενιαίο και ανεξάρτητο ελληνικό κράτος με πολύτιμο δημοκρατικό διακίνητο κράτος, που αυτό θα συμπεριλαμβάνει ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσμό. Και το ελληνικό αυτό κράτος το ήθελε ως βάση, ως αφετηρία για τη δημοκρατική της Ανατολής ανάπλαση. Μια δυνατή δηλαδή δημοκρατική Ελλάδα κατά τον Μοφεράτο θα καθόρισε τα εκπολιτιστικά και κοινωνικά δρόμενα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Δυτικής Ανατολής. Παράλληλα, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα, οραματιζόταν εν είδος, όπως λέει ο ίδιος, ευρωπαϊκής συμπολιτείας, διαβάζω το λόγιο του, επί τη βάση της ελευθέρας εθνικότητας, της κυριαρχίας των λαών και της μεταξύ αυτών αλληλεγγύης, που θα συνέβαλε την πανευρωπαϊκή πολιτική και πολιτιστική αναγέννηση και ολοκλήρωση της Ευρώπης. Και σε αυτή την ευρωπαϊκή συμπολιτεία κατά τον Μοφεράτο, η μεταξύ των εθνών διαφορές, διαβάζω, θέλωση διευθετήσεται όχι πλέον εγωιστικός, δυσμενός και συνοπαθός, αλλά δεστικός, εν πλήρη ισότητη, αμοιβαιότητη και δικαιοσύνη. Έτσι, ο κεφαλονίτης αυτός ριζοσπάστης, από τα μέσα του 19ου αιώνα, καθίστατο όπως χαρακτηριστικά έχει αποτιμήσει σύγχρονος ιστορικός, ο πρώτος Έλληνας με ολοκληρωμένη την ευρωπαϊκή συνείδηση, προδρομικός κήρυκας της πανευρωπαϊκής ιδέας και κοινότητας, οραματιστής μιας Ευρώπης των λαών με ισότητα, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, μιας Ευρώπης δηλαδή που δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση με τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινοβουλευτική παρουσία του Μοφεράτου υπήρξε αξιόλογη. Οι ομιλίες του και οι παρεμβάσεις του στην Ιόνια Βουλή χαρακτηρίζονται από καθαρότητα και συνέπεια. Στην ένατη Βουλή, μαζί με τον συναρχητή του Ζεργό Ιακωβάτο, ανέλαβαν εκ μέρους της ριζοσπαστικής κοινοβουλευτικής ομάδας να συντάξουν το ιστορικό ψήφισμα της Ένωσης τον Νοέμβριο του 1850, η ανάγνωση του οποίου ήταν η αφορμή για τη διάλυση της Βουλής Ιθινής από τον Αρκοσφύλλο. Το ψήφισμα εκείνο έκανε λόγο για το απαράγαπτο δικαίωμα του επτανησιακού λαού, όπως και κάθε λαού, στην ανεξαρτησία, την εθνικότητα και την λαϊκή κυριαρχία. Και ακόμα, το ψήφισμα εκείνο δεν αναφερόταν απλά στην ένωση που ενταλλήσεων με την Ελλάδα, αλλά στην ένωση όλων των Ελλήνων, στη συγκρότηση δηλαδή ενιαίου ελληνικού εθνικού κράτους. Το τίμημα όμως των πολιτικών του αγώνων και δημοσιογραφικών δεν ήταν μικρό, καθώς από νωρίς μπήκε στο στόχαστρο της προστασίας. Δύο φορές προσεγγίθηκε στην εξορία. Την πρώτη φορά στους Οθωμούς για 10 περίπου μήνες και τη δεύτερη στην Ερίκουσα, στη βόρεια άκρη των Ευρανίσων, για περισσότερα από 5,5 συνεχή χρόνια. Εκεί μάλιστα, παρά τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αρνήθηκε κατηγορηματικά δελεαστικές προτάσεις του καθεστώτος για απελευθέρωση, όπως εξάλλου συνέβη και με τον Ζερβό Ιακωβάτο τότε. Είναι αλήθεια ότι κάθε κίνημα και κάθε ιδεολογία δεν είναι φαινόμενα στατικά και αμετάπητα. Αντίθετα, εμπεριέχουν μια δυναμική και γι' αυτό ακριβώς ανανεώνονται και αυλουκίζονται ή αλλοιώνονται και απονεκρώνονται, ανάλογα με τις απαιτήσεις των καιρών, ανάλογα με τον συσχετισμό των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων της εποχής, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία των ηγετών τους και τον δυναμισμό ή και τον συμβασμό κάτω της λαϊκής βάσης. Έτσι και στο ριζοσπαστικό κίνημα, εξαιτίας υποκειμενικών και αντικειμενικών λόγων που δεν είναι τη στιγμή να αναλύσουμε, από τα μέσα της δεκαετίας του 1850, μέσα στις γραμμές του άρχισε να παγιώνεται μια καθαρά ενοτιστική τάση που απέριψε το δημοκρατικό κοινωνικό περιεχόμενο του ριζοσπαστισμού. Οι ενοτιστές αυτοί, που επικράτησαν τελικά μέσα στο ριζοσπαστικό κίνημα, επέμεναν μόνο στην εθνική διάσταση του ζητήματος, ζητώντας αποκλειστικά και μόνο ένωση. Αλλά κάτι τέτοιο ερχόταν σε αντίθεση με όσα μέχρι τότε υποστήριζαν οι εκπρόσωποι του ριζοσπαστισμού και φυσικά δεν ήταν δεκτό να δεχτεί κάτι τέτοιο ο γνήσιος και ακριβής ριζοσπάστης ο Ιωσήφ Μοφεράτου. Ο ίδιος ακόμα και τότε δεν σταματούσε να διακηρύει ότι ο αγνός και αληθής ριζοσπαστισμός δεν είχε ως μόνο δόγμα την εθνική αποκατάσταση, αλλά και την επιτοπέτεια της κοινωνίας ανάπτυξη. Το πολιτικό μας παιχνίδι είχε χαθεί για τον αληθινή και αγνό Χρήστος Παρθενός. Την ίδια περίπου περίοδο, η αγγλική εξωτερική πολιτική διαπίστωνε το ασύμφορο για τα γαλλικά συμφέροντα της συνέχισης της κατοχής των Ιταλίων. Ασύμφορο βέβαια που προήλθε και εξαιτίας των προηγούμενων αγώνων του Ριζοσποστών. Ο Μοπεράτος, σφοδρός αντίπαλος της κρανοκρατίας, αλλά και ευφυής και διορατικός πολιτικός, έγκαιρα διείδε τη στροφή της αγγλικής διπλωματίας στο επενησιακό ζήτημα. Η Αιτία ζητούσε να παραχωρήσει τα Ιόνια νησιά για να κερδίσει την Ελλάδα. Γεγονός που οπωσδήποτε συνέβη. Και σε αυτήν τη δύσκολη καμπή του νεοτικού αγώνα, ο Μοπεράτος μαζί με τον Ζερβό Ιακωβάτο δεν θα μπουν στον πειρασμό του εφικτού και στη λογική του ρεαλισμού. Θα απορρίψουν την προτινόμενη από την Αγγλία άρεση των Ιταλίων με την Ελλάδα και θα προτείνουν την αναστολή του εθνικού ζητήματος και την ψήφιση βελτιώσεων για την ανακούφιση του λαού. Παρόλο που το Σύνολο των Βουλευτών είχε αποδεχτεί την ενωτική διαδικασία όπως την καθόριζε η αγγλική διπλωματία, ούτε ο Ζερβός Ιακωβάτος ούτε ο Μοπεράτος δέχτηκαν να θέσουν την υποψηφιότητα για την τελευταία Ιόνια Βουλή, τη 13η, τη Βουλή που θα ψήφιζε την Ένωση. Μια Ένωση όμως ως ελεημοσύνη και όχι ως δικαίωμα. Μια Ένωση που προϋπέθεται διαπραγμάτευση με αυθαίρετους όρους του παραχώρησης. Να δείτε λοιπόν από το ειδικό ψήφισμα της Ένωσης λείπουν οι υπογραφές των δύο κοτεργατών του ενωτικού ριζοσπαστικού αγώνα. Γιατί πίστευαν αυτοί οι αγιτήτες ριζοσπάστες ότι πατριωτικοί στόχοι χωρίς κοινωνικό περιεχόμενο εύκολα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης των στρατηγικών επιλογών του διεθνούς παράγοντα και αντίστροφα ότι καμιά ουσιαστική δημοκρατική κοινωνική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα αν τιμείται έξω από το πλαίσιο μιας ανεξάρτητης και δημοκρατικής πατρίδας. Εξοπλίστε, αγαπητοί, ο Ιωσήφ Μοπεράτος υπήρξε η αγνότερη και δημοκρατικότερη φυσιογνωμία μεταξύ των επενησίων αγωνιστών κατά της αγροκρατίας. Απόλυτο δημοκράτη τον χαρακτήρισε ο συναγωνιστής του Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος, ενώ σύμφωνα με άλλο σύγχρονό του, είναι ο Μοπεράτος ίσως ο μόνος εν Ελλάδη ώστε δύναται να θεωρηθεί ως η ενσάρκωση της δημοκρατικής ιδέας. Με βαθύτατη πίστη προς τις αρχές και τις αξίες της ηθικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της λαϊκής κυριαρχίας και της διεθνούς αλληλεγγύης, έμεινε συνεπής σε όλες τις φάσεις της αγωνιστικής του πορείας, ενώ δεν έπαψε να στοιχητεύει τον κεροσκοπισμό και τον κομματισμό, παραμένοντας ο ίδιος ζηλωτόν παράδειγμα της πολιτικής τιμιότητας. Ταυτόχρονα, υπερβαίνοντας τα στενά εθνικά όρια, οραματίστηκε, όπως είπαμε προηγουμένως, η συνεργασία των γειτονικών κρατών και λαών των Βαλκανίων και της Δυτικής Ανατολής και διακήρυξε την ανάγκη συγκρότησης ευρωπαϊκής πολιτείας. Και όλα αυτά με προοπτική τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινωνίας ισότητας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ειρήνης, μιας παγκόσμιας αδελφοποίησης κατά την εύστοχη προλογία. Ο Μοπεράτος ως θεωρία και ως πράξη συνιστά πρότυπο ενεργού πολίτη, παράδειγμα δημοσιογραφικού θάρρους και υπόδειγμα πολιτικού άμα. Ας μην το ξεχνάμε. Και πιστεύω δεν θα το ξεχνάμε, όπως και συνολικά τον αγώνα του ριζοσπαστισμού, όσο εμείς θα συνειδητοποιούμε τη σημερινή δυσκερέστατη κατάσταση της χώρας μας, την πολυπλοκότητα των προβλημάτων στη γειτονιά μας, την απαράδεκτη πολιτική και τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους πολέμους και τη φτώχεια στον πλανήτη μας και όσο ταυτόχρονα εμείς πάλι, ως ατομικά και συλλογικά υποκείμενα, θα αποφασίζουμε και θα δρούμε ως ενεργοί πολίτες που με συνεχή και συνεπή αγώνα μας θα θελήσουμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, τη χώρα μας και τον κόσμο ολόκληρο. Οι καιροί απαιτούν, όπως λέει ο Μοπεράτος, ριζική μεταβολή πραγμάτων και συστήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.